Vítejte v podcastu Podle sebe. Moje jméno je Linda Martišková a budu vás tímto podcastem provázet. Ráda bych měla okolo sebe více šťastných a spokojených lidí, kteří si svůj život tvoří podle sebe. A právě nejen tímto podcastem bych tomu chtěla pomoct. Spolu tvořím workshopy, rozvojové a sebepoznávací karty podle sebe, anebo tento podcast, který jste si právě zapnuli. Veškeré aktivity přehledně a jasně najdete na webu podlesebe.net. A teď už k podcastu. Přeju vám příjemný poslech. Chcete dát vašim blízkým nějaký smysluplný a originální dárek nejen k Vánocům? Pořiďte jim karty podle sebe. Karty podle sebe jsou sada 52 hlubokých otázek, které vedou lidi ke smysluplným rozhovorům a zamyšlením se sám nad sebou. Více informací najdete na podlesebe.net/karty a teď už k podcastu. Krásný den, ve 30. epizodě si povídám s Luckou Harnošovou, kterou možná znáte už z 21. dílu podcastu Podle sebe, kde jsme si povídali na téma od oběti k tvůrkyni a mimo jiné taky o tom, jak si Lucka tvoří svůj život podle sebe. Moc oblíbený díl, pokud jste jej ještě neslyšeli, tak určitě moc doporučuju. A protože s Luckou se dá povídat nad mnoha tématy, tak jsme se tentokrát opět virtuálně potkali, abychom rozebrali téma nejen kontaktního rodičovství a mateřství. Povídáme si taky o Lucce zkušenostech s porodem, jak inspirovat ke kontaktnímu rodičovství tatínky a o důležitosti toho, abychom jako ženy, mámy byly spokojené a pak svou spokojenost předávali dál směrem do rodiny. Lucka má dvě dcery, 10 a 12 let, tudíž může výsledky kontaktního rodičovství pozorovat již s odstupem, což mě na tom baví nejvíc, že Lucka předává vlastně osobní zkušenost. Myslím si, že tenhle díl je skvělý úvod k tématu kontaktního rodičovství pro nastávající rodiče, anebo jako taková inspirace pro již unavené rodiče, kteří by chtěli zkusit dělat, tvořit nějaké věci u nich doma jinak. V rozhovoru taky Lucka sdílí spoustu tipů na knížky, které vám prolinkuji k tomuto dílu podcastu, takže určitě mrkněte na web na stránku podlesebe.cz/epizody. Opět se nám v rozhovoru krásně prolíná téma podle sebe, z čehož mám pochopitelně velkou radost. Berte dnešní rozhovor jako takovou inspiraci, já si osobně opravdu myslím, že by si to rodiče měli hlavně uspůsobit, aby to vyhovovalo jim. A o tom to celé je. Přeju vám příjemný poslech a jdeme na to. Já vítám po druhé v podcastu Podle sebe Lucku Harnošovou, kterou možná znáte už z 21. dílu, kde jsme si spolu povídali na téma kreativity a tvorby vlastního života. Ahoj Luci, moc vítej v podcastu.
Ahoj, já moc děkuju za další pozvání, těším se na naše dnešní téma.
My jsme totiž nestihli toho moc, s Luckou bych si mohla povídat podle mě tak 10 hodin v kuse, takže v dnešním díle bych chtěla navázat na téma rodičovství, ať už kontaktního nebo mateřství, ale úplně na úvod se tě chci, Luci, prostě zeptat, jak se máš. Takovou přízemní, obyčejnou otázku.
Děkuji za otázku. Mám se dobře. My jsme se nedávno přestěhovali z Bali, kde jsme rok žili, zase zpátky do Česka. A tak to bylo chvilku hektické, protože jsme si tady znovu všechno zařizovali a tak to bylo prostě hektický období, velmi, velmi. Ale teďka už se nám to usadilo a mám se moc dobře. Děkuji za otázku.
No já tě sleduju a přijdeš mi neuvěřitelně činorodá, ještě možná činorodější, než jsi byla z Bali, nebo možná to byla iluze, nebo možná se toho teďka nakopilo, tak daří se ti třeba teďka zvolňovat trochu víc v tom předvánočním čase?
Já mám pocit, že to tak jak vypadá. Mě se na to hodně často ptají, zejména ženy, které třeba taky mají děti, tak se ptají, ty jak to děláš, že toho tolik stíháš. Ale já mám spíš pocit, že už jsem si za ty roky našla nějaký systém, který mi funguje. Používání různých jako block time a efektivní práce zkrátka. Mám pocit, že umím už víc selektovat to, co momentálně není důležité, a to buď odložit, zrušit, delegovat a že mi zůstává to, co mě opravdu baví a to, co pak je i vidět, má to ty výsledky a že to pak dělá ten dojem, že jsem hodně činorodá a že to snad jako od rána do noci pracuju, což tak vůbec není. Hodně odpočívám teďka, právě mám pocit, že spíš ten adventní čas si užíváme hodně, hodně s rodinou, hodně sama, hodně čtu zase a do toho teda vzniká spousta věcí, to máš pravdu, rozjíždí se spousta projektů, teďka vyšla kniha, kterou jsme společně s Niky Méliou překládali, nebo ona ji překládala, já tam zajišťuji zbytek a... Takže ano, děje se to hodně, ale zároveň odpočívám a myslím, že to je ale těma zkušenostma, kdy mnohokrát jsem už padla na ústa a mnohokrát jsem šla dalece za moji hranici a byla jsem hodně vyčerpaná a že to mě vždycky poučí a o kousek se vždycky posunu v tom, aby mi to plynulo ve větší harmonii, ve větším balanc, ten čas pro sebe, rodina a práce. Ale je to skrz zkušenosti, no.
Prostě jsi narila párkrát pusu a teď už se dáváš větší bacha, jo?
Přesně.
No a mě hrozně zajímá, jaký byl ten návrat z Bali, protože přeci jenom prostě Bali a Česko, to je úplně něco jiného a teď jsi zpátky v Česku, tak jak to prožíváš tady to období?
My jsme se těšili do Česka zpátky, nám právě tím žitím tam spadly ty růžové brýle, o tom jsem možná mluvila už minule, které jsme měli, než jsme tam jeli. Takže já moc... nemám ráda teďka momentálně, i když dřív jsem to hodně dělala, to srovnávání, jako žití tam a žití tady, teď už to nemám tolik ráda, protože všude prostě jsou výhody a nevýhody, které teď už vnímáme, ale po tom návratu sem si užíváme ty výhody tady, jako je to, že tady máme naše přátelé, rodinu, že se potkáváme, holky teďka chodí do školy zase, do takové komunitní školy, takže oni si taky užívají kamarády a ten kolektiv. A zároveň třeba zrovna to tvoření pro mě tady bylo chvilku náročnější. Tím, jak to bylo hekticky, to je jasný, ale i tím, že najednou mi tady přišla taková těžká energie. Možná to někdo znáte, kdo taky cestujete, nebo je to ten rozdíl, když přijedete z té země, kde je slunce, oceán nebo moře, kde je ten vítr a všechno tam nějak tak jako rychleji pluje a odpluje a mně to tam přišlo, ta energie taková jako lehčí. Opravdu, když si sáhnete okolo sebe a ten pohyb je úplně volný a tady, když jsme přijeli, tak ten pohyb byl takovej těžký, úplně to bylo takový prorážet trošku tu hmotu okolo sebe, takže se mi hůř tvořilo. I se nám třeba všem hůř dýchalo, to bylo zajímavé, že třeba první 2-3 týdny jsme všichni tak lapali po dechu a všichni 4 jsme si to navzájem sdíleli, že se nám tady hůř dýchá, ale asi jsme si už zkrátka zvykli a už to takhle úplně nevnímám. No. Ale v lednu zase pojedeme někam za teplem, tak už se docela těším. Tvoří se mi na tom slunci asi snadněji, líp.
Já bych ráda navázala rovnou na to rodičovství. Mě hlavně zajímá to kontaktní rodičovství, protože vím, že se tomu i věnuješ. Teďka nedávno proběhl dokonce kongres pro rodiče. Věřím, že ho budeš někdy opakovat, nebo že třeba pokud by to někoho zajímalo, tak se můžou podívat lidi na internetu a přímo si tam asi nějaký i ty videa zakoupit, nějaký balíček, že jo? To potom určitě prolinkujem. Ale mně přijde, že to kontaktní rodičovství je strašně zajímavý, tak kdybys mohla nějak ve zkratce říct, co to všechno znamená, tady ten balíček.
Mm-hmm. Jo. Já asi začnu tím mým příběhem, protože ono to hodně souvisí, jak jsme se k tomu vlastně my dostali. Já jsem čekala první dceru, když mi bylo 24 a už předtím jsme s mužem měli velmi blízko ke zdravému životnímu stylu. Znali jsme třeba jednorázové ekologické plenky, že existují a že jsou nějaké tady prostě alternativnější věci, které v té době, to je před 12 lety, a 13, byly hodně málo známé v České republice. Ale nějaký takový trošku jako střípky byly, my jsme si je zjistili a snažili jsme se pak zjišťovat další informace třeba v zahraničí. No a když jsme čekali naši první dceru, tak se k nám, tak právě tím hledáním jsme zjistili, že existuje nějaká bezplenková komunikační metoda a že teda nejsou jenom ty ekojednorázovky, ale že jsou i látkové plínky, které v té době tady opravdu byly jenom velmi, velmi málo. Byly dva e-shopy, které prodávaly. A tak jsme si takhle začali zjišťovat, no a chystat se k porodu a vůbec jako k té péči o miminko tímto způsobem. No ale pak samotný porod do toho hodně zasáhl, protože já jsem původně chtěla rodit ve Vrchlabí, což dříve byla porodnice, která byla vyhlášená tím, že měla velmi respektující přístup k porodu, k přirozenému porodu. A pro nás to bylo přes celou Českou republiku, ale chtěli jsme tam být třeba 2 týdny, klidně i měsíc ubytovaný a rodit tam.
Wow.
No a ona se ale zavřela chvilku před mým porodem, prostě měsíc, myslím, před porodem, se tady ta porodnice na chvíli měla nějaký období, kdy se zavřela. A tak já už jsem to takhle na poslední chvíli moc nestihla řešit jinak a šla jsem nakonec v Brně do jedné tady z největších porodnic a ten porod byl hodně, hodně náročnej. Tím, že jsem si nechala do všeho zasahovat a tím, že jsem si prostě neustála v tu chvíli to, co jsme měli všechno jako v plánu, co jsme si přáli. A ono by to šlo, nebyly žádné komplikace, ale prostě nějakou únavou a tím, že to bylo poprvé a tím, že byla takhle na poslední chvíli ta změna, tak se ten porod moc nevydařil v tom smyslu, že všechno proběhlo v pořádku, ale bylo to extrémně náročné na psychiku a na to, že nám pak vzali prostě dcerku na několik hodin někam pryč a mě po tom porodu obrovsky kleslo moje mateřské sebevědomí, který jsem v tom těhotenství měla pocit, jakože jo, jsme připravený a budeme dělat bezplenkovku a budeme nosit a všechno jsme měli jako ready a pak ale přišla tady tato zkušenost. A na několik týdnů to se mnou teda hodně zamávalo. Naštěstí Honza fungoval, ten prostě malou Eminku s ní trávil spoustu času kůži na kůži a věnoval se jí a prostě fungoval a já jsem se nějak tak jako postupně zpamatovávala. A pak právě skrze bezplenkovku, kterou jsme začali dělat ve 3 týdnech, když byly Emily 3 týdny, tak najednou začaly ty instinkty takové přirozené matky zase naskakovat zpátky. A vzali jsme si ji zase do postele, protože chvilku spala prostě sama v postýlce, protože přece musí mít ten monitor dechu, který mě v té porodnici tak jako obrovsky tam přesvědčili, že bez něho vůbec nemůže být a já jsem se prostě nechala tady k tomu všemu přesvědčit v tu chvíli. Takže se to postupně začalo zase dávat do nějaké přirozené linky a to, že jsme začali praktikovat bezplenkovou komunikační metodu, proto bylo úplně zásadní, protože já jsem najednou viděla, že ta dcera mi opravdu dává nějaké signály a já jim opravdu rozumím, že to není jenom, že by pořád brečela a já jsem zoufalá matka, která nic nezvládla a všechno zkazila, ale že najednou ji dokážu rozumět a naplnit její potřebu minimálně tady v tomto zatím, kdy potřebuje jít se vyprázdnit a postupně díky tomu jsem se začala zase cítit na to, aby jsme právě spali spolu v posteli, abych začala nosit a nějak už se nám ta linka kontaktního rodičovství pak krásně rozjela. A pak to mělo pokračování, kdy právě jsem otevřela obchod s látkovýma plínkama, šátkama na nošení dětí. První v České republice kamennou prodejnu, protože jsem chtěla, aby to měli další rodiče snadnější, aby se ty informace dozvěděli snadněji, než jsme to měli my. A pak po roce a 3/4 se nám narodila druhá dcerka už doma a porod byl nádherný a spoustu věcí mě samotné to vyléčilo, ale mezi tím uběhlo taky to, že jsem teda vyloženě kontaktní rodičovství začala i lektorovat, začala jsem to učit, protože jsem prostě chtěla, aby to bylo fakt dostupný a protože jsem viděla, jak je to léčivý, když se začne něčím. To je jedno čím, ale nějakým z těch bodů, když se začne, tak jak se to krásně na sebe nabaluje a jak ten kontakt mezi náma, mezi rodičem a dítětem začne obrovsky se prohlubovat, jak si najednou rozumíme, i když miminka vůbec ještě nemluví, ale prostě komunikují s námi, jak si můžeme být blízko a cítit třeba i někdy nevydařený porod dalšíma technikama. Takže já jsem pak dala dohromady takových 10 principů kontaktního rodičovství. Hodně vycházím z manželů Searsových, kteří napsali knihu Kontaktní rodičovství, to moc doporučuji. A doplnila jsem tam právě bezplankovou komunikační metodu a zkrátka pár věcí jsem tam poupravila, ale v této podobě to můžete když tak i stáhnout jako e-book zdarma na kontaktnirodičovství.cz na webu. Tak je to takových 10 bodů, zkrátka, které jsem dala dohromady, které mi přišly zásadní, důležité a které se navzájem podporují. A těch 10 bodů není něco, co by jako bylo nezbytně nutné dělat všechno a když děláte toto, tak jste jako správný kontaktní rodič. To vůbec tak není, ale spíš to může být takový návod, takový tip, co všechno ještě můžeme, kam ještě můžeme jít, kde ještě se můžeme otevřít třeba nějakému způsobu fungování s naším miminkem. A v dnešní době, v roce na přelomu 2019-2020, když natáčíme toto video, tak už jsou ty informace dostupné, tak už je to úplně normální. Na ulici potkáte ve větších městech denně desítky žen i mužů, kteří nosí své děti a je to zkrátka normální a těch informací je víc a víc, který si můžete na kontaktní rodičovství nabalit, který si můžete ještě dál zjistit. Ale v té době před 13 lety to opravdu nebylo. Muselo se to tady trošku zpřístupnit a tak jako prokopat více ta cestička, protože každý, kdo nosil nebo dělal bezplenkovku, tak byl považován za úplného exota. A teď už to tak naštěstí není, no.
Mě by Lucy zajímalo, jestli jste to takhle měli se svým mužem přirozeně, že jste ty věci začali dělat, když se ti podařilo potom napojit po těch 3 týdnech zpátky na tu mateřskou vlnu, jak jsi sama zmínila, anebo jste se právě hodně inspirovali od těch manželů Searsových nebo ze zahraničí?
Jak to takhle probíráme už mnoho let zpátky, tak úplně detaily asi jsem už vypustila, ale ta knížka v té době, my jsme ji podle mě ještě ani nečetli, my jsme se hlavně inspirovali, ona tak mám pocit, že byla přeložena až později, že v té době, kdy jsme my si zjišťovali ty informace, tak byla přeložena krátce koncept Continua od Lidlofové a že byla přeložena právě potom někdy bez plenky, ale to taky až později. My jsme se hlavně inspirovali spíš jako na webech zahraničních a také v komunitě, která byla online. A v té době prostě jsme se spojovali na různých takových serverech, jako je Rodina.cz, nebo jak se to jmenovalo, já už ani nevím, pak Modrý koník a pak jsme založili ještě takovou další, Slepičárna.cz. Prostě jsme si jako snažili pomáhat my ženy, protože nás naživo jsme prostě nikoho třeba neznali takového, kdo toto dělá. A bylo třeba 50 žen, který v té době praktikovali bezplenkovku. Prostě strašně málo. Takže my jsme se spojili v online prostředí a tam jsme si předávali ty zkušenosti. A díky tomu, podle mě, díky tomu jsme se taky pak i dozvídali nové informace, jako já s Honzou, anebo nás to podporovalo třeba v té bezplenkovce, nebýt toho, že už v té době jsem byla tady v té komunitě, už jako v době těhotenství, tak možná si na tu bezplenkovku netroufnu ani v těch 3 týdnech, ale protože jsem to tam s ženama sdílela a oni mě velmi podpořili v tom, hele, zkus to, prostě udělej to takhle, takhle, takhle. Tak jsem do toho nakonec šla a bylo to prostě tou vzájemnou podporou, kterou jsme si tam dávali. A to mě podle mě inspirovalo nejvíc, ale částečně asi to bylo přirozeně, protože jakmile zase se vrátíme do těch instinktů, tak najednou nám to jde, najednou jako nedokážeme odložit plačící dítě jenom proto, že nám někdo říká, neho vybrečet, to je v pořádku, však by si zvyklo, než teďka na to jako rozmazlíš ho, když ho budeš pořád chovat. Si na to zvykne, že ho pořád chováš a nedokáže pak vydržet někde ležet samo. A toto jsme samozřejmě slýchali pořád, protože my jsme takhle byli vychovávané, protože to tak zkrátka dřív bylo a tady ty názory před 13 lety to byly úplně jako nejvíce rozšířený ještě. Takže my jsme tady to všechno poslouchali a museli jsme si jít podle sebe, podle své intuice.
Dost asi proti proudu, viď?
A dost proti proudu, ano, přesně tak. A to naše okolí až časem pak uvidělo, aha, není rozmazlená, aha, funguje to, když nosí se tady v šátku, že se uklidní a usne, aha, ta bezplankovka taky funguje, no dobře, dobře, takže postupně nám jako začali přikyvovat samozřejmě, ale na začátku jsme byli na to sami, ale ten instinkt, to, že následuju to, co slyším uvnitř sebe, následuju to, ten svůj vnitřní hlas, tak to nás vedlo vždycky. A Honzu hned od začátku, protože on tam neměl vlastně ani tady to rozdělení tím porodem takový, jako neměl tam ten zásah, takže on byl od začátku úplně skvělý táta. Mají teda doteď, ale nějakou dobu to bylo výrazně vidět, že mají spolu i takovej hlubší vztah s Emily, s tou prvorozenou, než třeba má se mnou, že si byli hodně, hodně blízko a prožívali to zkrátka jinak, tím, jak hned na začátku tam k tomu rozdělení nedošlo, tak jak došlo se mnou. Mm-hmm.
Já bych ještě chtěla zmínit, protože tady zaznělo nošení miminek už od narození, společné spaní s dítětem, pak určitě třeba kojení, ne na čas nebo ne v nějakých pravidelných intervalech, ale prostě když zase jako matka intuitivně vycítím, kdy mám jít kojit, potom třeba bonding hnedka po porodu a určitě tam ještě jako patří další věci, ale je super, že jsi zmínila ten svůj e-book, protože já jsem ho četla a vlastně máš tam ty principy zmíněný, anebo já taky doporučuji tu knížku Kontaktní rodičovství, jsem do ní teďka začtená. Mě by ještě Lucie zajímalo, protože jako vnímám, že ty si tohle začala praktikovat před pár lety, že jo, ale teďka už je to takový normálnější, což je skvělá zpráva, ale furt mi přijde, že třeba v těch starších generacích tohle není úplně jako něco přirozeného, protože se takhle dřív nevychovávaly děti. Tak by mě zajímalo, jestli máš třeba nějaký tip, jak tohle komunikovat prarodičům.
My máme někdy tendenci je do toho nějakým způsobem nutit anebo obhajovat tu svoji pravdu, jít na to takovým ostrým způsobem. A to rozhodně teda nefunguje. To je způsob, který nefunguje přesvědčovat o tom, protože zaprvé oni mají obrovskou zkušenost mnoha letou a my jim ji nemůžeme vzít a ani nemůžeme to srovnávat nebo je nějak kritizovat za to, že to dělali špatně. Oni si to často takhle přeberou, když my najednou po nich chceme, aby se chovali k tomu našemu miminku třeba jinak, nebo když jim říkáme, no ale za tebe se to dělalo takhle a máme tam už a priori ten vyčítavý tón, nebo to tak uvnitř sebe cítíme, že no ale bylo to špatně, tak oni to samozřejmě vycítí a zaseknou se, obrní se a jdou třeba do takového jako protiútoku, když my to takhle v sobě máme nastavené. Takže to beru jako důležitou část toho, abychom si vzájemně vyšli vstříc, že my to přestaneme kritizovat i uvnitř sebe, nejenom navenek samozřejmě, ale i uvnitř sebe, že to přijmeme. Takže to tak zkrátka bylo. Prostě stačí jít kousek ani ne moc daleko do naší minulosti a byly tady dvě války. Byly ty generace před náma vůbec rádi, že jim ty děti přežily, že vůbec všichni přežili, anebo právě mnohdy někteří členové rodiny ani nepřežili. Takže tam bylo úplně jiné nastavení, než jaké máme teďka. A neměli na to zkrátka prostor vůbec, aby to dělali nějakým jiným způsobem. Tam šlo opravdu o holé přežití a o takovou úplně základní úroveň, kterou se snažili zabezpečit. A to v nich přetrvávalo a přetrvává, to si nesli zase od svých rodičů. A takhle to zkrátka bylo a s tím nic neuděláme a nemůžeme to v žádném případě nějakým způsobem kritizovat nebo jim to vyčítat. Prostě vůbec ne. A pokud to tak my sami cítíme třeba vůči nám, jako teď dospělým, nám přijde líto, že jsme něco nezažili nebo cítíme, že si teď musíme srovnat nějaké věci jenom proto, že to v našem dětství bylo určitým způsobem, tak je to zkrátka naše zodpovědnost, kterou nemůžeme nikomu jinému předávat. A když tam tady to přijetí máme uvnitř sebe, tak to pak dokážeme mnohem snadněji komunikovat. Už tam není takový ten závan těch výčitek toho, že vyvoláváme ty pocity viny. A zároveň ale ty pocity viny můžou i tak vyvstat samozřejmě na té druhé straně, protože oni najednou vidí třeba babičky, najednou vidí, jak že opravdu teda se to miminko nerozmazlí, když se chová, když plače. A vzpomenou si, jak oni to taky cítili. Měla bych tu malou teďka chovat, ale položí mi tady nebo dám jí do jeslí. A udělali to i přes ten svůj vnitřní hlas, který je vedl nějak jinak. To znamená, že ty pocity viny můžou vyskakovat, může jim to být líto teďka, můžou si to třeba vyčítat. Takže když třeba náhodou jako vědou nebo mají tady tu tendenci nás potom opravovat, tak to často bývá tady z tohoto důvodu, že si potřebují nějakým způsobem obhájit to své chování. A je důležité, aby my jsme na to teda nenaskočili taky, aby nás se to nějak nedotklo, aby jsme nešli do nějakého právě vysvětlování, kritiky, čehokoliv. Prostě nám vždycky zafungovalo to, zkrátka jenom to dělat, ty věci. Ani to třeba moc nevysvětlovat, trošku ano, ale spíš to dělat. A vždycky to ti prarodiče pochopili, třeba zpětně, o kousek později, uviděli, aha, tak nic se nestalo závažného, čeho jsme se báli, funguje jim to a třeba domácí porod, taková typická ukázka. My jsme v té době zrovna bydleli i u rodičů ještě, měli jsme horní patro společně s mojí sestrou, která měla jako jeden pokoj a my jsme tam měli s mužem druhý pokoj, kuchyň a prostě zázemí a dole bydleli rodiče. A když jsme přišli s tím, že chceme rodit doma, tak to bylo obrovský téma, jakože v žádném případě tady rodit nebudete, je to strašně riskantní, nebezpečný, teď to bylo ještě teda 12 let zpátky, kdy jsme to řešili, 11,5. Takže opět domácí porody v české zemi byly velmi výjimečné oproti tomu, jak je to teď. A jako nesetkali jsme se s nějakou podporou z jejich strany, v žádném případě. Ale my jsme to nějak opět nevysvětlovali, prostě nějak jsme se okolo toho nehádali, jenom jsme řekli, jo, tak my uvidíme, nebo nějak prostě, to už si taky přesně nepamatuju, co jsme na to, jako jakým způsobem jsme reagovali, ale prostě dál jsme si drželi tu naši linku, že jako chceme doma rodit. A časem, jak to bylo jako několikátý měsíc, tak už to teda přijali, že dobře, tak budou rodit doma. A pak nám i pomáhali tam nějaké věci řešit, zařizovat. A když teda nastal ten den D a opravdu jsem rodila, spíš brzké ráno, druhý porod byl za 3 hodiny, úplně to byl nádherný, rychlý, prostě úžasný porod, tak mamka moje hlídala starší dcerku, taťka tam seděl na schodech a poslouchal, co se děje, byl tam prostě připraven, když tak nějak jako pomoct. A vykládal potom, jak takový ten moment, kdy se miminko už narodilo a já jsem přestala teda hrozně křičet, protože jsem obrovsky řvala na celou ulici, na celou vesnici. Takže když jsem přestala takhle řvát a najednou tam bylo ticho, protože Kailinka neplakala, jak se narodila do takové klidné atmosféry, tak jenom jsme se na sebe koukali. Ona mi vyklouzla do náruče a
Ježiš, to z ní byli vykonala.
Jsme... Ano, to bylo dokonalé. Byli jsme prostě spolu tam. Honza, porodní asistentka, miminko já. A bylo ticho. A ten táta se tak strašně bál tady v tu chvíli, jakože co se teda děje. A pak teda slyšel, že tam nějak jako zakníkala, nějaký zvuk tam udělalo to mimčo, takže se uklidnil a šel pro ten vývar, co tam vařil celou noc. A vykládal to potom jako velmi silný zážitek. Ze začátku to vykládal i se slzama v očích, když to jako s někým sdílel. No a za pár let v tomto stejném domě porodila moje sestra doma první dítě, druhé dítě a teď už tam jsou porody doma, jak na běžícím pásu by se dalo říct. A rodiče už to samozřejmě vůbec neřeší, už prostě je to, berou to tak, jak to je. Jako v tom nejlepším slova smyslu. Ale na začátku to pro ně bylo samozřejmě těžký. Takže to je takový můj tip, moje zkušenost, která nám zafungovala. Prostě dál si jít tou linkou, jako ne nějak úplně to tlačit, nebo nějak se hádat, nějak si to obhajovat, ale jestliže já jsem si jistá v sobě, tak pak ani to okolí nemá takovou potřebu mě do té konfrontace vést. To jsem si taky na začátku hodně zažila. Jakmile jsem si něčím nebyla jistá, prostě jsem to dělala, aha, asi to chcem, ale úplně nevím, tak o to víc to okolí na mě nějakým způsobem jako doráželo a ptalo se a konfrontovalo mě a já jsem si to musela třeba více obhajovat. Ale jakmile jsem si já sama v sobě jistá, nebo my rodiče, tak to okolí je s tím dost v klidu. A třeba si myslí svoje, jo, ti se zbláznili, no to je jako nápad teda, ale nehádají se kvůli tomu s váma. A pak třeba i časem jako vidí, že to opravdu funguje a dají vám za pravdu. A jenom dodám ještě poslední věc, už vím, že mluvím dlouho, tak předám za chvilinku slovo na další otázku, ale jenom k tomu ještě mě napadá, že samozřejmě můžou být prarodiče nebo okolí, které opravdu jako silně nepodporuje, které do těch konfrontací jde, které se s váma chtějí hádat a tam to může být velmi těžký a doporučuji určitě v takových chvílích, kdy je to pro nás fakt zásadní, kdy je to pro nás důležitý, tak si udržet to své i za cenu toho, že na nějakou dobu, na chvíli prostě nebudeme v kontaktu tady s těma lidma, který nás nepodporujou. Třeba při tom konkrétně domácím porodu u nás to bylo tak, že já jsem to pak velmi záhy jsem pochopila, že to nemůžu sdílet s každým, že chci rodit doma. Že to pak věděl jenom nejužší okruh můj a ti rodiče, ti, kterých se to jako týkalo v tom domě. Ale jinak jsem zjistila, že to nemůžu říkat, protože mě to vždycky úplně strašně vykolejilo. Prostě mě to vždycky sebralo veškerou sílu a rozhodnost a všechno, když hlavně taky energii, když jsem to prostě pak potřebovala nějak obhajovat a úplně jsem cítila, že mi to nedělá dobře, když ti lidi pak na mě hážou nějaký svý strachy a prostě jdou do těch konfrontací, takže jsem to přestala říkat. A to tak vnímám právě, že pokud si třeba na začátku, když se nám miminko narodí a my si to teprve všechno ladíme, jak to teda, co nám bude fungovat, jak to teďka nově bude ta naše nově zrozená rodina. A pokud tam někdo jako z té širší rodiny nám do toho nějak extrémně zasahuje a pokaždé nás to ruší a pokaždé návštěvě miminko prostě hodinu, dvě plače, tak je podle mě lepší prostě na měsíc, dva nebo na týden, dva přerušit ten kontakt nebo to udělat nějakým jiným způsobem nakrátko, mimo domov prostě, aby nás to nevykolejilo, aby jsme fakt si zůstali v sobě, abychom si to mohli všechno nejdříve zažít, žít sami, než jako dávat tu energii do toho, že tady musím jako držet nám ten prostor a s někým se tady hádat.
Mně přijde, že jsi dala hrozně hezký návod teďka na to, jak si udržet to podle sebe, protože když někdo fakt cítí, že to takhle chce dělat, ať už s porodem nebo s tím kontaktním rodičovstvím, tak jako to je úplně totálně zásadní myšlenka. No. Budu na tebe, Luci, hodně myslet, až to budu sama praktikovat. Mě by ještě teďka zajímalo s odstupem, protože tvoje dcerky už jsou velký holky a vlastně takže ty můžeš teďka nějakým způsobem zrekapitulovat nebo si nějak sama pro sebe zhodnotit, jaký to má efekt, přínos pro vaši rodinu, tak to si myslím, že by taky mohlo být hodně zajímavý, kdybys mohla pozdílet.
Holky mají teďka, bude mít ta starší 13 a mladší má 11 a asi se ještě spousta věcí vyjeví časem. Například jsem měla takovou tendenci, kterou má určitě mnoho kontaktních rodičů, proto to tady taky zmíním. Měla jsem na začátku tendenci je ochránit od všech těch traumat, aby hlavně neměli žádné trauma. No a to jenom vás uklidím, vždycky budou nějaké mít, protože vždycky se něco stane, prostě vždycky. A taky s tím starším věkem už pak pozoruju, a potvrdili mi to i další ženy, které mají třeba už děti, které mají 25 let, tak ty to potvrdili taky, že většinou to, co považujeme za traumatickou nějakou zkušenost, nějaký zážitek, tak to pro ty děti vůbec nic není, ale vypíchnou něco, co my si říkáme, aha, to jsi takhle prožívala, zajímavý, to si takhle pamatuješ, prostě vždycky se něco stane a je to v pořádku, prostě nás to učí, je to důležitá zkušenost. Pokud to není úplně nějaký jako strašně brutální, dlouhodobý a tak dál, to samozřejmě předpokládám, že všichni, kdo tady posloucháte téma kontaktního rodičovství, že vás se to netýká. Ale takže to je jedna věc, že vždycky něco budou mít, vždycky něco řeší. A třeba u té první dcerky to bylo znát už hnedka odmala a je to znát doteď, že se podepsalo na ní právě to odloučení po porodu na pár hodin. Ona byla třeba 3 hodiny pryč, ale stejně místo bondingu, že, který má být ideálně 2 hodiny, kdy se díváte sobě do očí a probíhá tam všechna ta důležitá chemie, biochemie, která vám určuje ten váš vztah, tak ona se tam dívala do očí možná nějaké plastové bedínce nebo nějaké anonymní sestřičce. Takže měla hodně narušenou tu důvěru toho, jako že je v tom prostředí v pořádku, třeba měla špatný spaní, hodně jako často se budila, nerada usínala na cizích jako místech neznámých, potřebovala hodně nás, aby jsme tam byli u toho usínání v noci uspaní. A to má vlastně doteď, že to fakt, a ona už si to i umí popsat, samozřejmě část je z toho, že jsme se o tom bavili, takže část jako má naposlouchaný od nás, ale občas mě překvapí nějakými postřehy, kdy si to dá do těch souvislostí, kdy o tom začne mluvit. Takže toto třeba fakt vnímá, vlastně, kde ty vazby byly nějakým způsobem narušený a doteď to má vliv na její fungování v životě. Ono totiž kontaktní rodičovství nekončí třeba 1. rokem nebo 2. rokem, 3. rokem. Já mám ten pocit, že to trvá, dokud jsme prostě rodiče našich dětí. Protože vždycky jsou témata, které se objevují, kde můžeme tu naši blízkost a zároveň důvěru v to dítě a pak už potažmo v dospěláka, že to zvládne, že má ty svoje kapacity, že má ty svoje potřeby, které si dokáže naplnit, že to všechno, co řešíme s miminkama, takže se pak jenom různě proměňuje, ty témata se proměňují, ale ten základ, že tam zůstává. Takže my třeba hodně teďka s těma dospívajícíma už holkama řešíme sebelásku, sebevědomí, to, že si právě stojí za tím svým, jdou si podle sebe taky nadále, bez ohledu na to, co jim třeba říká okolí. Umí si to rozpoznávat, co je ten jejich vnitřní hlas, to jejich přání, to, co je vede a to, co jsou ty tlaky společnosti. Takže mě třeba opravdu velmi často překvapují svými postřehy a různými souvislosti, které mají. Na Bali to bylo i třeba z hlediska ekologie a toho pohledu na přírodu, na fungování člověka s přírodou, ale i ty vztahové věci. Takže určitě to, můžu to zhodnotit jako tak, že jsem nesmírně ráda za to, že jsme to dělali tímto způsobem, jakým jsme to dělali. můžu taky vypozorovat rozdílek, třeba ta druhorozená, která taky má svý věci, taky má svoje traumátka, kterýma si prošla a svoje témata, ale zrovna tady ta bazální důvěra v to, že je o ní postaráno, kterou měla hned u toho porodu, tak to jí trvá doteď, že spoustu věcí prostě neřeší a je to jedno, to, co ta prvorozená řeší. Takže je tam vidět i v tom vnímání těch dvou dětí, kdy každý měl ten start do života trošku jinak. A jak se to na nich vlastně podepsalo. Takže asi toto bych k tomu řekla. Nevím, jestli tě napadá ještě úplně něco konkrétního, ale asi takhle.
No, mě k tomu jenom napadlo dodat, byla jsem na kurzu Vědomé miminko a tam nám právě říkali, jak prostě to miminko už jako je vědomí v té děloze, jak už vlastně traumata mu vznikají v té děloze, jo. Ale zároveň ta lektorka potom nezapomněla dodat, že všechny traumata jako jsou řešitelný a to v tom je nesmírný klid, tak jsem to jenom chtěla pozdílet, že prostě asi každý rodič se chováme nejlíp, jak v tu danou chvíli umíme a to je potřeba si připustit a myslet na to a třeba potom jako dát tu podporu těm dětem, aby s tím něco dělali. No a přijde mi hodně zajímavý, že vlastně často ty traumata mají ty děti přesně, jak ty jsi řekla, jiný, nebo který tebe by vůbec nenapadly, že to s nima něco udělalo a ono to tam je, jo. Takže stejně nejsme schopní zachytit jako rodiče všechno prostě a jenom fakt to musíme jako se naučit pouštět a věřit těm dětem, že to zvládnou. Tak to mi přišlo jako hezký, no.
Já k tomu teda dodám ještě dvě věci. Ano, přesně, jak říkáš, všechno je to, všechno se dá léčit, na všechno se dá nějakým způsobem podívat, anebo prostě ani není potřeba to léčit, jenom to přijmout, že to tak je a hotovo. Zkrátka, nějaká touha po dokonalosti je samozřejmě zbytečná, to nás utváří, to, čím jsme si prošli, to je prostě ten náš životní příběh a všechno je to v pořádku, my nemůžeme chtít, aby jsme měli jenom nějaký světlý stránky a jenom ty světlý pozitivní věci, prostě patří to všechno k životu. Ale jenom mě napadla jedna konkrétní zkušenost právě s tím porodem první dcery, když ona měla zhruba 2,5 let, tak ona si sama začala vlastně to svoje trauma z toho našeho oddělení léčit. A to tím způsobem, že ona si začala hrát na porod a hrála si tak třeba 2-3 týdny, jako docela intenzivně, několikrát za den, jako delší dobu. A prvně jsem si jako myslela, že to je hra, než mi došlo, že to není jenom tak hra, že to je terapeutická hra, kdy ona mi zalezla pod tričko nebo pod košili, co jsem zrovna měla na sobě, tak mi zalezla prostě na tu holou kůži a začala mi vykládat, že je to miminko, co tam dělá v tom bříšku, že si tam jako hraje a teď mi tam začala něco vykládat a pak říká, a teď se jdu nalodit a teď jako vylezla z toho trička a pak si chtěla na mě zase lehnout a byla prostě u mě a dokonce ona už se v tu dobu nekojila, ale normálně se mi třeba přisála na to prso a na začátku jsem jako jo, hezká hra a pak mi to úplně celý došlo, takže o to víc vědomně jsem tam s ní byla a úplně jsme se obě dvě takhle cítili tím, že ona se mi vlastně znovu a znovu a znovu rodila a byla se mnou kůži na kůži a na tom prsu a byli jsme spolu, no. Takže a přišla si na to velmi záhy, ani si to nepotřebovala řešit v dospělosti, prostě měla tak 2, 2,5 let, kdy toto začala dělat. A pak jsem chtěla říct ještě jednu věc, jenom mi vyvstala taková studie, možná ji zmiňuji i v e-booku, ale nejsem si jistá. Edward Tronick zkoumali prostě jako rodiče, kteří si těch signálů svých dětí nejsou tolik vědomí a pak ty, kteří jsou si vědomí, kteří právě praktikují kontaktní rodičovství a všímají si těch signálů, které jim děti dávají. Víš, třeba i bezplanková komunikační metoda je právě na těch signálech hodně založena. I tak byli rodiče schopní všimnout si jenom zhruba 30% těch signálů, i ti, kteří si toho jako opravdu hodně všímají. Takže my, jako není to v našich kapacitách a zvlášť pokud pak máte více dětí, tak i třeba si jako všimnete, že něco řeší, ale nemůžete jít hnedka vyhovět. A je to taky v pořádku, no. Takže to jsem ráda, že jsi to tady zmínila. Určitě ano, s tím souzním naprosto.
Zajímá mě, co třeba taková obava, že když budu moc kontaktní k tomu dítěti, takže potom moje dítě nebude chtít být s nikým dalším, že bude na mě závislý. Tak to by mě ještě zajímalo, co ty si o tom myslíš.
Je přirozený vývoj u dětí, že mají období, kdy jsou takhle extra závislí. Bývá to v období separační úzkosti zhruba 8-9 měsíc. Prostě jsou jako víc takový přílepky. Prostě chtějí být u té mámy a řeší, i když máma jenom odejde za roh, tak řeší, kde je, co se děje, a je to přirozená součást vývoje. Ale zároveň děti, které jsou prostě kontaktní, mají naplňované ty potřeby, jsou s náma, tak oni si naopak budují ten pocit bezpečí a toho, že se mohou od nás vzdalovat a že tam jsme, ale pro ně jako ten bezpečný přístav, že se můžou jako vzdálit a zase přijít, vzdálit a přijít. A tady ta doba, ať už jako je to na čas, anebo na vzdálenost opravdu, tak se právě zvětšuje toho, kdy od nás odchází, ale pořád jsme tam ten bezpečný přístav. Takže je to tak, že je to hodně individuální, záleží i na povaze dítěte, hraje v tom roli zkrátka vícero věcí, ale určitě se toho nemusíme bát. Ta zkušenost ukazuje to, že jsou samostatní, že si věří, protože o tom je vlastně, když by se měla nějak úplně esenčně vysvětlit, co to je kontaktní rodičovství, tak je to o tom, že děti skrze nás poznávají to, jestli ten vesmír, ten svět, ten život je přátelský, jestli se tam cítí v bezpečí, anebo ne. A když se díky nám, protože to nejdříve zažívají se svými rodiči, cítí v bezpečí, tak tady s tímto módem, tady s tímto nastavením primárním té pradůvěry jdou do celého života. A já se teď hodně věnuju tématu sexuality a intimity, a tam je vlastně téma bezpečí naprosto zásadní. Je mnoho studií, které toto právě dokazují, jak nás to ovlivňuje po celý život, jak nás to ovlivňuje v sexualitě, jak nás to ovlivňuje úplně ve všech oblastech. A právě děti, které si toto prožívají, tak tu svoji pradůvěru, ten pocit bezpečí, tam mají v sobě hodně, hodně ukotvený. A i když jim pak přijdou nějaké překážky, když jim přijdou zkoušky, i když samozřejmě prostě těma zkušenostma se s tím zamíchá, tak pořád ta pradůvěra je tam obrovská a můžou stavět úplně jinak ten svůj život. Jsou si hodně vědomí sami sebe a toho, že svět je v pořádku, že život je v pořádku, že jsou v bezpečí a že vždycky je o ně postaráno. Takže to bych řekla, že je taková opravdu esence kontaktního rodičovství, kterou oni si pak nesou do celého života. A to, jestli v 8-9 měsících na mě pak jako visí, nebo v roce a půl na mě chvilku visí víc, než mám pocit, že je u jiných dětí, že třeba více to vypadá chvilku, třeba i, že jsou rozmazlený, protože nám dávají najevo úplně autenticky všechny emoce, protože ví, že se můžou projevit, takže se projevují a nám to třeba chvíli připadá fakt brutálně náročný, tak oproti jiným dětem, kde se třeba díváme, ty to vůbec nedělají, ti jsou úplně klidní, těm řekni stichni a oni stichnou, ale když to vezmeme s tím nadhledem právě na celý ten život, anebo aspoň na několik dalších let, tak je to úplně jedno, jestli chvilku pár měsíců jsou více nároční třeba, protože ano, můžou některý být, protože to nemají potlačený v sobě tady ty emoce, oni je prostě projevují a může to pro nás rodiče být pak výzva si tím projít a do tématu emocí, ať už u dětí nebo u sebe samých se podívat hlouběji, tak je to výzva, ale rozhodně to stojí za to, když se pak podíváme na ten celý život.
Jsem moc ráda, že to říkáš a hlavně mi přijde, že to asi taky hodně souvisí se srovnáváním se, protože kde je ta norma náročného a méně náročného dítěte, takže když se přestaneme takhle srovnávat s ostatníma dětma, s ostatníma rodičema, tak taky v tom podle mě můžeme najít tu lehkost sami pro sebe.
Ano, určitě souhlasím.
Mě by ještě zajímalo, jak inspirovat do takovéhle péče tatínky, protože věřím, že třeba tím, že to miminko s náma ženama je těch 9 měsíců, potom prostě ten porod, že je intenzivní transformační zážitek pro ženu, tak jako co ti tatínci?
Porod je transformační zážitek i pro ně. Protože ano, jak už jsem tady jednou řekla, že se nerodí jenom to miminko, ale rodí se celá rodina. To je důležité si uvědomit, že chvilku se v tom třeba všichni trošku srovnáváme, než si to své nové místo najdeme. Pro muže Ještě třeba pro ženy, my máme to kojení hodně takový intenzivní, že jsme prostě v tom častém kontaktu mnohokrát za den, mnohokrát za noc s miminkem takhle kůži na kůži při kojení, ale muži toto nemají. Na druhou stranu celý zbytek kontaktního rodičovství dělat můžou a také v tom chci opravdu podpořit. Třeba chlapi skvěle zvládají právě bezplenkovku. Třeba nepoznají na začátku úplně ty signály od dítěte, to musí poznat jako žena, ale pak už časem i muž pozná krásně ty signály a prostě když začne praktikovat i tatínek, tak je to úžasný. Chlapi taky můžou nosit své děti, což je mimochodem strašně sexy. Potom, jestli to znáte taky vy ženy, když pak vidíte chlapa, který nosí své dítě a potkáte někde na ulici, tak myslím si, že každá žena se za ní musí otočit, protože to je prostě úplně wow. A opět, když na kurz třeba nošení šátku přijde i chlap, tak velmi často chlap je ten, který to celý pochopí mnohem rychleji, kterému ten úvaz jde mnohem rychleji, než když to prostě, než to jako se naučí a než to do dokonalosti přivede žena. Takže je skvělé třeba už i na kurz vzít muže, anebo když třeba si není úplně tak jistý s tím nosítkem, šátkem, tak jenom mu pomoct, jako nandat to nosítko, dát tam miminko, dát jim tady ten prostor. To je nesmírně důležitý pro nás, pro ženy, abychom si uvědomovali dvě věci. Tady ty příležitosti, ty situace vytvářely a podporovaly. To znamená, ne, že vždycky si vezmu to dítě já, ne, že ho to nenaučím. Prostě podporuju v tom i toho muže. Nádherná je třeba i společná koupel, když si vezme do vany muž své miminko, tak je to krásný zážitek, prostě nádherné společné chvíle, když tam jsou spolu a třeba žena má ještě 6 nedělí, prožívá očistky, nemůže jít do vany a ten chlap to dítě třeba i mnohem jako jistěji drží a dává tam ten pocit toho bezpečí a jistoty často mnohem víc než žena, která zvlášť třeba v tom 6 neděli ještě má rozbouřené hormony a řeší si všechno možné, takže i toto může být krásná společná chvíle. No ale pak ještě se vrátím k té druhé části, co my ženy musíme mít na paměti a to je s důvěrou to miminko nechávat tomu muži. My nejsme nějaké jako dokonalé, ideální, že bychom to uměli jenom my a jenom ta naše péče je dobrá. I ta chlapská péče, i když je úplně jiná, je skvělá. A s důvěrou prostě předávat to dítě tomu chlapovi, neskákat tam pořád, jako aby jsme to nějak ještě jistili a zabezpečovali a komandovali a řešili a tady ho drží jinak a tady ho drží jinak a tady jsem četla v té knížce toto bychom neměli dělat. Prostě důvěřovat tomu muži, který má taky své chlapské instinkty, který třeba může být trošku drsnější při těch hrách i pak s dětma. Je to tak prostě, je to jejich mužské nastavení, které je taky potřeba. My, když jim tu důvěru dáme, tak oni se mnohem snadněji, rychleji, častěji zapojují. Když je pořád hlídáme, komandujeme, opravujeme, řešíme, tak samozřejmě ztratí potom motivaci nějak být do toho zapojený víc a tím pádem si na sebe akorát šijeme trošku takový bič, protože pak to všechno zůstává na nás a pak v nějaké fázi už je toho na nás moc a chceme, aby ten chlap se zapojil, ale už je to třeba náročnější ho vlastně zapojit, protože už to nebylo přirozeně součástí té vznikající nové rodiny. Takže hnedka od začátku je super, když se muži zapojují a my ženy jim nesmíme bránit, my jim prostě musíme dávat ten prostor.
Kdybychom se pobavili o tématu spokojené mámy, vlastně vím, že minula si zmiňovala, že to taky důvod, proč se začala víc věnovat ženám, že tě to z toho rodičovství jako přeneslo víc k ženám. Jak to udělat, aby byla máma spokojená, protože já věřím tomu, že když je spokojená máma, tak je spokojená i rodina, i to dítě, i ten partner, tak jak na to nezapomínat tady na tohle, no?
Je to tak, je to důležitý téma. Jestli se blížíme k závěru, tak úplně to nejdůležitější vlastně, takže jsem ráda, že to tady zaznělo, že jsi mi tuto otázku položila. V kongresu pro rodiče, který si taky zmínila, což byl mimochodem 5. ročník a budou další, takže sledujte kongres pro rodiče. Tentokrát jsme se tam tomu věnovali hodně v několika videích. Celkově bylo 30 videí a snad polovina byla zaměřena na to, aby jsme se zase vraceli sami k sobě. Ono je to třeba i s těma emocema, který jsem taky už zmínila, kdy my máme tendenci řešit ty naše děti a dělat to nejlepší pro ně a zjišťovat si ty informace a číst ty rodičovské knížky a řešit prostě ty děti. Ono nám to většinou ukazuje zase prostě těma čtyřma dalšíma prstama, když máme, jako ukazujeme na to dítě, tak ty další prsty prostě ukazují na nás a pokud my tam řešíme nějaké emoce dítěte, že nezvládáme, tak je to přesně to téma. Hele, ale podívej se, jak ty zvládáš ty své emoce a jak je projevuješ a jestli je vůbec projevuješ. Takže to je jedna věc, že nás děti učí a že nás vrací takhle sami k sobě do těch našich témat, třeba i do stínu. Nádherná knížka je i Mateřství a setkání s vlastním stínem. Nejsem si teď úplně jistá, jestli jsem dobře řekla název, ale myslím si, že ano, je z Maitrey, Mateřství a setkání s vlastním stínem. Protože děti to prostě umí vypíchnout a umí nám to ukázat a když na to reagujeme, tak opravdu se můžeme mnoho naučit díky našim dětem sami o sobě. Takže to je taková jedna linka, že nás učí, že nám to jako zrcadlí, že nám to ukazujou. A druhá linka je ta, že přes tu celou péči o dítě, o domácnost, o ten celý třeba koloběh, právě, že nesmíme zapomínat sami na sebe. Že je tam důležitý se vracet k sobě, k tomu, co já chci, co potřebuju, jestli jsem se vůbec najedla. Prostě na začátku opravdu řešíme jenom takovýhle základní primární potřeby, který ale stejně často zapomínáme, když se přistihneme u toho, že večer ještě pořád jsme v pyžamu od rána, nevyčistili jsme si zuby a vlastně máme tam ten vystydlý čaj a okoralou snídani. To můžeme zvládnout třeba krátkodobě. A myslím si, že jako každá máma se někdy do takového stavu dostane, když jsou třeba děti nemocný nebo když se toho nakupí víc. Ale pokud v tom frčí dlouhodobě, tak je to opravdu průšvih. Tak je to o nemoc, je to prostě průšvih. Takže je nesmírně důležitý udělat si takový nějaký každodenní chvilkový rituály. Ono to stačí jenom 5 minut zatím, když jsou malinký. A pak se ten čas pro sebe zvětšuje. Na začátku je ho málo a pak se zvětšuje samozřejmě. Takže taky je dobrý nepropadat nějaké panice, zoufalství, že teď ten čas nemám. Prostě opravdu pracovat s tím, co můžu mít, i když je to chvilka. A ono to utíká velmi rychle. Prostě tady to období přejde a zase budu mít více času. Ale asi je důležitý mít jako v sobě takový nastavení primární, které se kterým mnohé ženy třeba nesouzní. Jo. Ale já ho takhle zkrátka mám a takhle ho předávám, protože mně přijde smysluplné a přijde mi užitečné. Přijde mi vlastně jediné dlouhodobě funkční. A to je, že nadále mám sama sebe na prvním místě. Jo, nějakou chvilku 6 nedělí, pár měsíců jsme jako společná jednotka. Prostě to miminko ve mně bylo dlouho, teďka je na mě a pořád jsme společná jednotka. Ale ženy často sklouznou k tomu, že s tím děťátkem jsou společná jednotka ještě mnoho let, že prostě ho nepustí, že pořád tam mají na prvním místě to dítě nebo ty děti. Pak mají ten vztah a pak mají někde teda až poslední sami sebe. Případně sami sebe a pak někde na posledním místě vztah. A to taky není moc na doporučení tady tento model, protože ten prostě pak taky nedopadá dobře. Takže mnohem smysluplnější je, když máme sebe na prvním místě. Prostě vracíme se k sobě, myslíme i na sebe a dáváme si tam ty chvilky pro sebe. A pak štěká mi tady chvilku pejsek, tak doufám, že to nebude slyšet, omlouvám se. Pak na druhém místě mít ten vztah, protože děti nám odejdou z domu, protože děti jsou tam na návštěvě pro nás a ten vztah je taky důležitý, abychom o něho pečovali i tady v tomto období. Ne, že si dáme 5 let ve vztahu pauzu a věnujeme se dětem a pak si myslíme, že někde navážem, to prostě tak nefunguje. Takže pak je vztah a pak jsou děti. A když to v sobě takhle máme jako srovnaný, to pořadí, a souzníme s tím, tak se nám to pak i lépe projevuje do té každodennosti. A pokud to tak nemáme, tak můžeme skrz tu každodennost se to vlastně učit, hodně praktikovat sebelásku, učit se sebelásku. Sebeláska není sobectví. Zdravá sebeláska je o tom, že jsem právě spokojená a tím zářím a tím je spokojená celá má rodina. Děti, partner, prostě širší okolí, protože já si umím pracovat se svojí vlastní energií, protože mám ty přebytky, ze kterých můžu dávat. Pokud jsem vysosaná, tak nemám z čeho dávat a ani to mé okolí to potom neocení. Prostě třeba moje děti to velmi vnímají a Emča mi to umí občas pěkně nasázet s tou sebeláskou, že přesně jako pozná ty chvíle, kdy třeba jdu přes sebe a umí mi to velmi dobře už teďka vykomunikovat a dát mi takovýhle zrcadlo. Takže mít to srovnaný v těchto prioritách je dle mě úplně zásadní. A tím pádem nefrčet jenom v těch rodičovských knihách a jenom v tom, co všechno děti, ale mít pozornost zkrátka jenom na sebe. No. A to nás nemusí stát nějaký čas navíc. To je ještě poslední věc, kterou k tomu mám potřebu říct, protože někdy se ženy bojí, že nebo mají tu tendenci, že teda tak já sebe řešit nemůžu, protože na sebe nemám vůbec žádný čas. Ale to není vůbec o čase. To je opět o tom, jak to máme nastavený v sobě. To je prostě o našem nastavení mysli, o tom, jak to máme v sobě. To můžu měnit, to můžu na tom pracovat, to můžu s tím něco dělat i bez ohledu na čas. To je jedno prostě, že nemám na sebe volný víkend. O tom to vůbec není. Je to o tom, jak já mám svůj vnitřní svět, jak v něm komunikuju sama se sebou, jak se v něm cítím.
Je to o té pozornosti. Mm-hmm. Je krásný a já bych to viděla i jako krásný závěr. Jestli nemáš, Luci, ještě něco, co tě k tomu tak napadá. Mně přijde, že bychom o tom mohli mluvit další čas. Já věřím, že kdo bude dál chtít, tak se třeba podívá na ten váš kongres pro rodiče, nebo se třeba podívá na knížky a je určitě ráda prolinkuju k tomuto dílu podcastu. A moc ti děkuju za rozhovor.
Já moc děkuju za pozvání. Užila jsem si téma kontaktního rodičovství. A vám všem, kdo posloucháte, tak přeji nádherné dny a nádherné rodičovství se vším všudy, co nám přináší za výzvy.
Tak jak se vám dnešní rozhovor s Luckou líbil? Napište mi o tom, prosím. Na tohle téma by šlo debatovat další hodiny a fakt si myslím, že je to hodně individuální. Pokud už rodiče jste, zajímalo by mě, co funguje vám. O své tipy se můžete podělit mimo jiné třeba ve facebookové skupině Podle sebe, kam vás srdečně zvu. Skupinu najdete, když naťukáte do vyhledávání na Facebooku Podle sebe. Byla bych totiž fakt ráda, kdyby vaše nápady a případné akční kroky nezůstaly jen u snů, ale abyste se je opravdu vydali realizovat. A na Facebooku spolu můžeme komunikovat a podpořit se v tom, v čem potřebujeme. Ve skupině je přes 390 členů a to už je pořádná skupina na to, abychom se podpořili. Můžete tam nasdílet nějaký dotaz, přání, nejasnost, které se týkají vaší cesty podle sebe. Moc rádi vám tam poradíme, pomůžeme, pokud budeme moct. A jak můžete podcast dál podpořit? Třeba tím, že začnete podcast odebírat anebo ho doporučíte svým známým. Díky tomu se podle sebe může dostat k dalším lidem a myšlenky k těm, co to potřebují. Velký dík za to. Můžeme se taky virtuálně potkat na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílím všechny novinky, které k podcastu připravuji. A ještě bych vám chtěla na závěr doporučit karty podle sebe, které jsem zmiňovala i v úvodu tohoto podcastu. Balíček karet podle sebe je akční nástroj, který jsem nadizajnovala speciálně pro vás posluchače. Je to sada 52 otázek, které by vám měly pomoct lépe poznat sami sebe a vaše nejbližší. Dostávám na karty moc hezké reakce, někdo hraje karty při čekání na oběd se svými kolegy, někdo veme karty na rande, na rozproudění konverzace, nebo třeba na nějaký výlet a někdo si tahá kartičku sám každý den, než jde ráno do práce. Máte už karty podle sebe? Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak a kdy je používáte právě vy. A pro ty z vás, co by karty zajímaly, mrkněte na web podlesebe.cz/karty, tam se dozvíte veškeré informace a můžete si je rovnou i objednat. Ještě jednou připomínám webovky k podcastu, kde najdete veškeré informace k tomuto dílu a k dalším aktivitám podle sebe. www.podlesebe.cz. Díky, že jste tuhle epizodu doposlouchali až sem. Mějte se co nejkrásněji a hlavně co nejvíc podle sebe.